zdravíčko.
Dobré dopoledne a zdravíčko. Dnes opravdu speciální. Do našeho pořadu totiž poprvé zavítá patolog. Představitel oboru, který mnozí známe jen z detektivek. Co všechno obnáší? Na to se už za chvíli zeptáme doktora Josefa Kulta z Táborské nemocnice. Tak vítejte při poslechu. Hezký den plný života přeje Eva Karlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne u zdravíčka v 9 hodin a 8 minut přesně. Vítáme doktora Josefa Kulta, primáře patologického oddělení nemocnice v Táboře. Hezké dopoledne.
Tak hezké dopoledne všem, kteří mě slyší.
Slíbili jsme spoustu zajímavostí o patologii oboru, který ve zdravíčku ještě nikdy nebyl. Patologická anatomie patří mezi základní medicínské obory, jak jsem se dočetla. Jak je tedy asi stará?
No, je hodně stará. Vlastně od té doby, co se lidi začali zajímat o to, jak vypadá člověk zevnitř. Ale ta modernější patologie bude asi tak 200 let, kdy se začaly, možná i starší, kdy se začaly dávat dohromady obrazy, které vnímají kliničtí lékaři, a obrazy, které jsou vidět, když se otevře lidské tělo.
Myslíte tím to, co je vidět zvenku a co je vevnitř?
To, co je vidět zvenku a to, co je vidět vevnitř, ano.
Na pitevnu se dostávají medici už v prvním ročníku, aby se nad neboštíky učili rozeznávat jednotlivé svaly a šlachy a kosti. A ne každému to dělá dobře. A mně zase nejde do hlavy, čím to, že se tedy někdo rozhodne u toho pitevního stolu zůstat celý život.
To je mnohem delší historie. Začíná asi někde u mojí maminky, protože tam malému Pepíčkovi, když nebylo co dělat, tak ukazovala Šimsu přírodní lékařství. A tam byl rozkládací panáček.
Aha.
A podívej, Pepíčko, a tady jsou plíce, a tady je srdíčko, a odevřeme ho, ona byla porodní babička, tak k tomu měla vztah.
Aha.
A už to nějak ve mně zůstalo, takže potom ta anatomie, to bylo jenom to prostě, co mě zajímalo.
Ten otevřený člověk, i když už byl opravdický, vám tedy nikdy špatně nedělal?
Ne, nedělal.
Je to dlouhá cesta k tomu stát se patologem? Je přímá anebo klikatá?
Je hodně dlouhá a vyžaduje spoustu trpělivosti. Když jsem se já stával patologem, tak to trvalo asi 10 let. Dneska je to doba kratší, asi 5 let, protože patolog k tomu, aby mohl se živit vlastně jako patolog, to znamená zařadit se plnohodnotně do té medicínské mašinérie, tak pracuje hlavně se živými lidmi a s materiálem ze živých lidí. A je to krajně zodpovědná práce, protože, říkám trochu cum grano salis, ten chirurg to jenom udělá, i když je to taky obrovská odvaha jít do živého těla a něco tam změnit, ale ten patolog to rozhoduje.
Aha, tak to je možná téma, které otevřeme už za chvíli a rozebereme ho dál, protože pro mnohé z nás bude překvapivé, jak velkou část vaší práce tvoří právě živí pacienti, nikoli ty zemřelí. Ale ještě jsem se vás teď na úvod chtěla zeptat, jestli vaše práce právě třeba i s těmi zemřelými nebo nad lidskými těly, nad vzorky lidských těl, nějak ovlivňuje váš život, vaše smýšlení, váš postoj k životu?
No, uvědomíte si přesně to, co říkají ty jihoameričtí indiáni, že smrt chodí při vašem levém rameni a čeká, až uděláte chybu. Jste si vědoma toho, že to prostě může přijít kdykoliv, i když čím je člověk mladší, tím má menší šanci.
Je to tady s námi pořád.
Jo, je to tak.
A proč u levého ramene?
To nevím, to ty indiáni mají vymyšlené.
Doktor Josef Kult, patolog z Táborské nemocnice, je naším dnešním hostem a za chvilku bude dál. Teď jeho oblíbená kapela Minnesänger. Hezky ze života byla písnička, kterou jsme vybrali s panem doktorem Josefem Kultem, primářem patologického oddělení nemocnice v Táboře, naším dnešním hostem. A teď bych vás poprosila, abyste nás vzal na virtuální prohlídku vašeho oddělení.
Tak začneme asi ze zhora. Já si opravdu představím to oddělení. Tak v prvním nebo ve druhém patře záleží, jak se to počítá, protože to první patro je vlastně...
No nemusíme to počítat jako stavaři.
Jo.
Ti to mají jinak než běžní smrtelníci.
Ale tak nejvýš je kancelář, která je hodně důležitá, protože se tam vlastně přepisují všechny nálezy, které my učiníme, ať už je to ze živých nebo z mrtvých. A když ta sekretářka chybí, tak je to hrozná otročina.
Ale jinak si představuji, jo, že tedy u vás jsou nějaké sály, že jsou tam lůžka, že jsou tam lednice, že jsou tam sklenice.
No, taky, ale ty jsou opatroníž. Ještě nahoře jsou ty pracovny lékařů. To je kukaň, kam se zavřete a nemusíte skoro celý den vidět človíčka. To není práce pro extroverty, opravdu ne.
To je kukaň, ve které pitváte?
Ne, to je kukaň, která se nápadně podobá kanceláři. Moje žena dokonce říká, že já mám prasovnu.
Aha.
Protože...
Si tam neuklízíte?
No, já si tam uklízím, ale ty věci, prochází tam spoustu věcí a ty věci prostě jdou od někud někam. A běda, když tam přijde sekretářka, tak přeruší ten tok a já pak v tom mám nepořádek, takže si tam radši uklízím sám.
A co ty sály v prvním patře?
A ty sály v tom prvním patře, to jsou hlavně laboratoře, kde pracují laborantky. Histologickou laborantkou taky nemůže být každý člověk. To musí mít zlatý ručičky a nebeskou trpělivost v některých případech, protože uříznout z materiálu plátek, který je silný jako lidský vlas, to není žádná legrace. A chce to opravdu šikovnost.
Mm-hmm.
Pak musí znát barvení, jak se barví jednotlivé tkáně, nebo jsou i speciální metody. Dneska už zahrnujeme tam i imunohistochemii. Takže ta laboratoř je docela podstatná pro to, aby jsme vůbec mohli udělat nějaký závěr z toho mikroskopu. A pak je tam ta pitevna, na kterou jste se těšila, ale ta je, sice máme tady ten trakt přestavěný, ale ten strop, ten je ještě z těch 30. let minulého století nebo 40. let minulého století, takže tam je mozaika. Tam, když někdo přijde a podívá se na strop, tak je úplně v jiném světě.
No nebo prostě. Štíci směrem k tomu jinému světu tam u vás hledí.
No oni už, to oko je slepé.
Už toho nic asi nemají. No, asi zřejmě. Věříte na existenci lidské duše a na to, že těch 21 gramů nebo kolik je opouští?
No, to je otázka víry. To je těžká věc, ale prostě je tam ještě něco navíc v těch vztazích, protože to lidské tělo, to jsou hlavně ty vztahy. Oni říkají, že vydrží ten orgán 120 let a ten 100 a ten 90, ale ty vztahy mezi těmi orgány musí, jako ty nevydrží tak dlouho. Protože to je soustava jemně vyvážených vah a ty se porouchají hrozně snadno.
Čili jsme tak zdraví nebo tak nemocní jako náš nejslabší článek.
Tak, je to ono.
Nabízíte vaše oddělení patologické, patologicko-anatomické služby. Co všechno to představuje?
No, představuje to jednak ten pitevní provoz, kdy dneska už se pitvá opravdu hodně málo proti tomu, co to bylo, když já jsem nastupoval před 40 lety. A potom těch mrtvých vyšetříme tak asi, řekněme, 10, 15 do měsíce. A pak je provoz, který souvisí se živými pacienty. Trošičku se nám smějou, že říkají, že každý nehet, který se ustřihne v nemocnici, tak musí projít přes pod okem patologa. Ale skoro to tak je, takže těch živých my vyšetříme kolem 500 každý měsíc.
A jak už jsme před chvílí říkali, je to téma samo pro sebe, tak si ho za chvíli vezmeme na paškál pořádně. Josef Kult, patolog, je hostem dnešního Zdravíčka a jak jste slyšeli před chvílí, patologie zdaleka neskoumá jen ty mrtvé, ale spíše živé tkáně. Tak o co jde, pane doktore? Co všechno a proč?
Předmětem našeho zkoumání ze živých pacientů je veliká škála materiálu. Když bychom se řadili podle velikosti,
ano,
tak je to od úrovně jednotlivých buněk až po materiál, který přinesou z operačního sálu v kýblu. Protože jsou i takové věci, které se prostě jinam nevejdou.
Třeba nádory?
Třeba nádory. A nemusí být zhoubné. Ten největší nádor, který jsme měli v tom vědru, tedy v kýblu, tak to byl z vaječníku a byl nezhoubný. Ta dívka musela neskutečně zhubnout, protože vážila asi 10 kilo. Ale to, co je nejmenší, tak to jsou cytologická vyšetření, kdy z nějaké dutiny se vypustí tekutina a ta se natře na sklíčko.
Mm-hmm.
A pak laborantky to nabarví krásně barevně. Udělají z toho, já říkám, barevný obrázek. No a potom ten patolog prohlíží ta sklíčka a musí umět rozeznat buňku, která je normální od té, která se zdá, že normální není, nebo která už vůbec není normální.
A to pozná podle té barvy?
No, to pozná podle určitých znaků. Většinou se díváme na buněčné jádro, protože to je vlastně taková ta knihovna a centrum každé buňky a na tom se dokáže velmi dobře odrazit to, co ta buňka dělá, jestli je rozčílená nebo jestli je klidná.
Aha.
A tohle to speciálně chce taky dlouhý trénink, nežli to člověk dostane do oka. Ono to funguje tak, že to oko se podívá a v hlavě se něco udělá a ta hlava vám potom řekne, hele, tam nebylo něco v pořádku a vy se vrátíte a začnete hledat, co to nebylo. Ale než tady k tomu dojde, tak to trvá docela dlouho, musíte mít aspoň pár tisíc hodin nasezeno.
Chce to zkušenost a možná i intuici?
No, ta se právě dělá tou zkušeností. To je to, co já nemám rád, jak se dneska říkají, no on se přeškolí a bude z něj něco jiného. Bude z něj něco jiného, ale stane se automatem. Ta intuice prostě vzniká až zkušeností. No, to jsou nejmenší vzorky, pak jsou jen o maličko větší, když vám strčí trubičku do nějaké jiné vaší trubičky, třeba do žaludku nebo do střeva,
ano,
a uštípnou odsud vzorek, který je, když je velikosti špendlíkové hlavičky, tak jsme celý rádi. Může obsahovat i třeba jenom 50 nebo 100 buněk a většinou je dotaz klinika na to, jestli je tam nádor nebo ne, nebo nějaká jiná závažná onemocnění a tady z toho vzorku.
To je takzvaná histologie.
Tohle to všechno je histologie, co popisuju. Jo? Ona, ta histologie, má dvě větve. Jednu z mrtvých, co se zkoumá z pitev, to je nekropsie a na tej se začíná, na tej se patolog vůbec učí vidět, aby viděl, co vidí. To je hrozně složitý, hrozně složitá cesta a někdy to trvá, mně to třeba trvalo skoro rok, než jsem pochopil, co vidím. Nebo spíš, co nevidím a co je tam špatně na tom obrázku.
No a skončili jsme u toho, jak lékaři z klinické části medicíny čekají na vaše výsledky.
Čekají na, no, jejich dotazy jsou většinou na zhoubné bujení, nebo vůbec patolog je vlastně dneska hlídací pes, protože oni to neštípají nebo neuřezávají z toho těla, jenom že by se jim to líbilo, protože každý ten zásah do lidského těla nese své riziko a do rizika nechodí nikdo dobrovolně, nebo aspoň ty rozumnější lidi. A oni, když se jim něco nelíbí těm klinikům, tak to pošlou, tak to uštípnou nebo uříznou a pošlou to k nám na zhodnocení, nebo aby jsme se k tomu vyjádřili. Trochu neštěstí je, že tím, jak jsou ty vzorky malé, tak ne vždycky se ten klinik trefí do toho správného místa, takže někdy to je třeba ty vyšetření opakovat, zvlášť když je ten nález takový, že já řeknu, no, není to normální, ale není to ani...
Ani nenormální.
Je to nenormální, ale není to k tomu, abych řekl, co se s tím má dělat. Protože vlastně tím, že já udělám diagnózu, nebo řeknu, co si myslím, o co jde, tak tím vlastně nastavím tu léčbu toho pacienta. Jo?
Ještě nám prozraďte, co to znamená, když o nějakém tom vzorku prohlásíte, že nese nějaké patologické známky nebo že je patogenní.
No, patogenní je něco, co vyvolává nemoc. To jsou mikroby a to bych vás asi odkázal na mikrobiology, který se v tom vyznají víc. Mm-hmm. Ty s těmihle věcmi přecházíme do styku jen málo.
A ty patologické vzorky?
A ty patologické vzorky. Každá tkáň má charakteristický obraz, normální. A když je tam odchylka od normálu, tak už je to vlastně patologické. A ta patologie je zase celá škála od malých patologií až po ty patologie nejtěžší. To znamená, většinou se jedná o zhoubné nádory. Je to jako s duševními úchylkami. Něco nevadí, něco vadí málo a něco...
Už je významná porucha.
Už je významná porucha.
Říká náš dnešní host, doktor Josef Kult, patolog. Chci vám nabídnout možnost, abyste se ho také zeptali na to, co vás zajímá, takže využijte nové telefonní číslo do studia 22 155 44 11 22 155 44 11 a nebo nám můžete napsat na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Je 9 hodin a 35 minut, vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko, jehož dnešním hostem je patolog dr. Josef Kult z Táborské nemocnice. A vy mu můžete pokládat své otázky na telefonním čísle 22 155 44 11 anebo na e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Někdo z vás už čeká na telefonu. Přejeme dobré dopoledne.
Já vás zdravím oba dva do studia a prosím vás pěkně, měla bych takovou otázku na pana doktora. Když vám zemře nejbližší člověk a vezete šaty na oblečení do nemocnice a předtím si nepřejete, když už víte, že je v tom špatně zdravotně a nepřejete si, aby byl pitván, tak jaká dokumentace se zanechá, jaká jako co zbyde, potom když si to člověk nepřeje a jestli se to dá dohledat a jestli to přání toho pozůstalého se vyplní, protože když ten člověk nezemře na onkologický problém a zemře třeba po mrtvičce nebo tak, tak jestli se to opravdu dodrží, když ty nejbližší si to nepřejí. Jestli by byl tak pan doktor hodnej a zodpověděl.
Ano, dobře, děkujeme vám za otázku a vrátíme se možná teď svým způsobem k vám do kanceláře.
To otázku, kterou jste mi položila, tak ta je trochu složitější. V současné době je takový úzus, že vlastně kromě tedy případů, které jsou ze zákona, o pitvě rozhoduje ošetřující lékař. Ale je pravda, že pokud to není nezbytně nutné, tak se snažíme těm pozůstalým vyhovět a většinou to ten lékař poznamená na ty průvodní dokumenty, které přicházejí s tím zemřelým člověkem, že rodina si nepřeje pitvu. Jo, jsou ovšem případy, kdy se jde i přes tohleto přání pozůstalých, protože někdy, i když je ten člověk po mrtvičce, tak je ta příčina úmrtí tak nejasná, že je vlastně i pro toho lékaře a nakonec i někdy pro ty pozůstalé lepší, když je ten člověk odpitvaný a všichni víme, že nedošlo třeba k pochybení v léčbě.
Za jakých okolností se vlastně dnes dostávají neboštíci na stůl patologa? Říkal jste, že už těch případů není mnoho.
No, je to právě tím, že ošetřující lékaři si tu pitvu přejí čím dál tím méně. Je to dáno hodně tím, že vlastně zobrazovací metody, dneska vyšetřovací metody, jsou natolik dokonalé, že ta diagnostika je poměrně přesná.
A to jsou ty metody ještě za života a i třeba s vaší dopomocí.
To jsou ty metody ještě za života i třeba s naší dopomocí. Tady je hodně, třeba pomáhá rentgen, CTčka, třeba speciálně u těch mrtviček, u krvácení do mozku nebo u těch mrtvic vlastně s uzavření cévy, tak to tento vyšetření CT vám přesně řekne, co v tom mozku je a kde to v tom mozku je. Takže ten neurolog to nepotřebuje ověřovat. Kdežto v době, kdy já jsem začínal, byl jenom prostý rentgen hlavy, kdy se někdy podařilo zdiagnostikovat krvácení pod tvrdou plenu mozkovou, třeba po úrazu, ale třeba mozková mrtvice byla věcí jenom neurologického vyšetření a pak bylo dobře, když se vlastně ta diagnóza toho klinika ověřila pitvou, protože i pořád ještě platí, že ty mrtví učí ty živé. Jo, jak to říkali staří latiníci. Ale těch případů hodně ubývá, protože to vyšetření CT a já teda, co mám zkušenost, tak hlavně teď magnetická rezonance, tak ta dává už obrázky, ve kterých se vyznám i já. To CTčko je ještě pro mě trochu problém, ale tohle to je opravdu anatomický atlas. Ale je to drahá věc a nehodí se to vždycky. To o tom musí rozhodnout klinik, jestli to vyšetření pacient podstoupí nebo ne.
Někdy je také potřeba ověřit nebo vyloučit násilnou smrt. A tak jsem se vás chtěla zeptat na to, jaký je rozdíl mezi klasickým patologem a soudním lékařem.
v určitém smyslu slova není a v jiném smyslu slova je. Pokud se jedná o to, v čem je to stejné, je to v tom, že my provádíme takzvanou zdravotní pitvu, ale nebo patologicko-anatomickou pitvu na našem oddělení, ale to pitveme lidi, kteří umřou v nemocnici. Když někdo umře mimo nemocnici, tak se může ten ohledající lékař, pokud mu není jasná příčina smrti, požádat o takzvanou zdravotní pitvu a tu už dělá soudní lékař. Je to prakticky ta samá věc nebo stejná věc, kterou děláme my, ale on pitvá lidi, kteří umřou mimo nemocnici. A pak je to podezření ze zavinění, nebo jak oni tomu říkají, a to už je opravdu soudní pitva, kdy ten soudní lékař začíná vystupovat jako znalec u soudu a váže se to na znalost práva a oni mají zase, tady na tom má ten soudní lékař úžasný aparát, jak laboratorní, tak oni dovedou z charakteru poranění odhadnout, jak rychle jelo auto, když vás porazí. Jo, já akorát poznám, že je noha zlomená a to prostě ty soudní lékaři umí mnohem líp a proto je dobrý, když jsou to specialisti. No.
Říká náš dnešní host, patolog doktor Josef Kult. Ze zdravíčka zbývá už jen málo, tak moje poslední otázka. Co byste nám právě jako muž svého oboru poradil na závěr, abychom měli dlouhý a krásný život se zachovalými kostrami a bezvadnými měkkými částmi našeho těla?
No, pokud máte na tu věc talent, tak moje rady nepotřebujete a můžete i trochu hřešit. A když nemáte talent, tak musíte čekat, že vás to stáří dostihne, když neumřete mláda. A aby vás to stáří dostihlo co nejpozději, protože tomu se prostě nevyhneme, je dobrý začít tím, že si zjistím, s jakou kartou hraju. Podívám se po svém pokrevenstvu, v jakém věku a na co umírali. No, a pak už musíme kličkovat s tím vědomím toho, co na nás může čekat a hlídat si všechny šroubky, které se během života povolí.
Závěrečná věta dnešního hosta Zdravíčka, doktora Josefa Kulta, patologa z Tábora. Děkujeme mockrát za návštěvu a snad někdy příště naslyšenou, protože by toho bylo ještě hodně, o čem bychom si mohli povídat.
Myslím, že jsme tady některé věci jenom nakousli a nedopověděli.
Tak se budete muset vrátit. Díky, mějte se hezky a hodně zdraví všem, přeje Eva Kadlčáková, naslyšenou.